co budu dneska tady vám říkat, tak pročítal jsem si jako nový zákon a prostě mě tam zaujalo jedno slovo a říkám, no navážu na to předchozí a já jsem předtím mluvil vykládal jsem to podobenství o koukolu mezi pšenicí, někdo to používá slovo plevelu mezi pšenicí, prostě mluvil jsem o tom, jak se máme, co vlastně máme dělat s tím, když je ten hřích kolem nás a teď jsem narazil na další místo z písma, které je v Lukášově evangeliu ve 13. kapitole a tam se trošku mluví o tom, když přichází nějaké neštěstí, když přichází něco, co my nazýváme třeba boží soudy nebo tresty, když přichází něco, co nevíme, proč se děje. A někdy si klademe i otázku, proč to Bůh dopouští. A tato otázka samozřejmě není vždy úplně jednoduše zodpověditelná, ani se ji nebudu úplně pokoušet zodpovědět, proč všechno Bůh dopouští, ale pokusím se zodpovědět nebo vysvětlit to, co vlastně v té 13. kapitole nám vysvětluje náš Pán Ježíš Kristus. Protože my jako křesťané máme takovou tendenci sklouznout k nějakému kolikrát takovému nejsnažšímu vysvětlení. Já vám to ještě ukážu, co tím myslím. Přečteme si prvních 5 veršů a pak budeme pokračovat v druhé polovině mého kázání ve čtení dál. Takže právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejíž krev smísil Pilát z krví jejich obětí. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte, že o něch 18, na které padla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatele Jeruzaléma? Ne, pravím vám, že nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. To zatím stačí. Vlastně Ježíš tady v tomto, to jsem teď četl z písma, tak Ježíš tady reaguje na něco, co bychom my dneska nazvali novinové titulky nebo zprávy, které zrovna rezonovaly lidma v Judeji nebo v Izraeli, v Palestíně, nazvíme to jak chceme, prostě v té oblasti, kde se Ježíš pohyboval. Prostě to byly zprávy, o kterých se lidi povídali. Slyšel jsi to? Slyšel jsi to, co se stalo? Slyšel jsi to, jak tam spadla ta věž? Jak tam bylo 18 lidí? Co to byli za lidi, že zrovna jim se to stalo? Slyšel jsi to, jak tam Pilát nechal pochytat tam ty, co zabili ty lidi a co s nima provedl, slyšel jsi to? Jo, to bylo něco, co si lidé povídali. A prostě bylo to aktuální zpráva. Ježíš tak úplně běžně nereaguje na všechny různé povídačky, co se kolem děli, ale tentokrát zareagoval a rozhodl se, že lidem jakoby toto zodpoví. Protože my lidé máme takovou tu tendenci si to rychle zařadit. Když Ježíš říká, myslíte si, že byli větší hříšníci, tak asi si spousta lidí myslelo, víš, co se jim stalo, to byli určitě lidi, kteří byli vzdáleni od Boha, Bůh jich potrestal a proto na nich ta věž spadla. Bůh prostě viděl, že jsou horší, jako díky Bohu, že my takoví nejsme. Jo, prostě takový ten pocit, že když se něco někomu špatného stalo, že ti lidé byli určitě hříšní a špatní. A možná i byli. Jo, jako Ježíš neříká, že nebyli to hříšníci, ale Ježíš říká, myslíte si, že byli větší hříšníci? On neříká, že nebyli. To pravděpodobně to byli tak, jak všichni ostatní lidé. Možná někteří dokonce spáchali něco, co by i zasloužilo nějaký extra trest. Ale přesto Ježíš se tím moc nezabývá, jak velký trest by to zasloužilo, ale ukazuje na to, že se stalo něco, co si ti lidé, i kdyby zasloužili, tak by to mohlo potkat kohokoliv jiného. Nám lidem se jeví spravedlivé, když ti nejhorší dostanou nějaký trest. Takže když je nějaký prostě darebák a představte si takového nějakého darebáka v současné době, světově známý, nějaký ten korejský prezident, severokorejský, jo? A když bychom se dozvěděli, že má nějakou hroznou nemoc a umír, abychom si řekli, tomu patří, protože to je lump, že? prostě ten vede na smrt spoustu lidí. To je něco jak takový Hitler novodobý, jo? Takový něco na ten způsob. Takový diktátor, kterému není nic svaté, který prostě působí spoustu zla. Možná ne přímo, ale má na to spoustu lidí, kteří to působí. A když by se mu něco dělo a on by umíral tam někde, jo, prostě v křečích a tak jak ten Herodes rozežrán červy, něco na ten způsob, jo, by mi řekl, no tomu to patří, protože to je lump. Má spravedlivý trest, co si zasloužil. Kdyby se nějak stalo, že by na něho spáchali atentát a odpálili ho tam nějací ti, tak by mi řekl, no tak konečně od něho pokoj, jo, prostě. Jako na jednu stranu by to bylo možná částečně i pravda, mě by ten člověk získal svůj spravedlivý trest za všechny ty zločiny a špatné věci. Ale na druhou stranu písmo nás vybízí, abychom přemýšleli nad tím jinak. Jo, Ježíš by řekl, myslíte si, že ten Kim Jong-un, nebo že tam ten, dostanete si tam, koho chcete, je o moc horší hříšník než ti ostatní? Že na něho přišel takový trest? Takže Ježíš se na to dívá ještě trošku jinak. Protože on nechce, aby my jsme měli pocit, že my jsme lepší, menší hříšníci, než tam ten velký hříšník a proto máme jakoby my právo, že nám se jakoby nic nestane a ten si zaslouží. Ježíš se na to dívá trochu jinak. A on chce, aby jsme prostě my sami zkoumali sami sebe. Pojďme se podívat teď na příklady, na takové příklady, ne tady těchto různých darebáků, ale jak křesťané reagují na to, teď se budu mluvit hlavně o křesťanech, jo? Samozřejmě nevěřící nějak reagují, ale když jsme v církvi, tak se zaměřím tak trošku, jak křesťané reagují, protože my bychom měli reagovat správně, na to, co se kolem nás třeba děje a jak si to vykládáme. Teď je taková aktuální je ten COVID, že aktuálně skoro 2 roky, prostě pořád se to tady nějak jakoby mele a v průběhu těch let jsem se setkal s řadou reakcí, dali by se možná rozdělit na 3 takové hlavní kategorie, reakcí křesťanů na tady tuto nemoc. A často jsem si říkal, kdybych já nebyl křesťan, tak bych si o těch křesťanech některých pomyslel, no něco nemoc dobrého, jo, prostě podle toho, co prohlašovali. To bych si říkal, to jsou tak trošku blázni. Protože když to začalo, tak někteří začali vehementně tvrdit, jako to je trest, který Bůh seslal na svět, jo, v Americe. Když budete jako důvěřovat pánu, tak vás to nepostihne a to prostě teď Bůh bude soudit hříšníky a takové řeči. To je velice nebezpečné, když takovéto řeči začnete vést, protože většinou se stane, že budete mezi prvními, které to postihne, protože Bůh takto nepřemýšlí, když přichází nějaký soud a trest. Bůh totiž to neříká, víte, jste takový malý hříšníci nebo už napravení a tamto jsou ti horší, oni si to zaslouží. Bůh se na to dívá trochu jinak. Byla taková ta zpráva, které se samozřejmě chytly média, jak jeden ten pastor vyhlašoval, že oni jsou imunní a potom se jim to okamžitě ve sboru hrozným způsobem rozmohlo a on sám skončil někde v nemocnici. Potom to je taková spíš ostuda pro církev a pro evangelium, když vyhlašuje věci. Neměl to rozhodně od pána, jo? Možná to, nevíme, co to bylo za církev, jestli to bylo hnutí víry nebo nějaká, nechci nějak nařknout nějakou denominaci, ale prostě to je úplně jedno, jo? Co to byla za denominace. Ale jako křesťan se tam ten člověk prezentoval a vyhlašoval takové trošku scestné evangelium, protože to evangelium není o tom, nebo ta boží ochrana není o tom, že se nám nikdy nic nestane, když budeme správně nějak věřit, nebo když budeme jakoby bezchybní, tak se nám vyhnou všechny problémy. No, nicméně pak zase přicházeli jiní, kteří tvrdili, to je nějaká konspirace, ono to možná ani neexistuje, anebo to bylo vypuštěné proto, aby se, já nevím, redukovali lidi, aby se do lidí dostali čipy a já nevím, všechny možné různé teorie. A mně teď je úplně jedno, jestli ten virus vymysleli v Číně někde v laboratoři, nebo jestli vznikl z netopíra, jo, prostě přešel, nebo z něčeho jiného, to je mně úplně jedno, prostě je to virus, který dnes si žije nějakým svým životem a vlastně, když to tak řeknu, je to nemoc, tak jak je spousta jiných nemocí a já nevím, proč bych se měl dívat na COVID jak na nějakou jakoby extra nemoc jinou, než je tady možná tisíce, já nevím, kolik je nemocí, já nejsem doktor, jo? Prostě tisíce jiných nemocí. Akorát má svoje specifika a funguje, tak jak každá nemoc má svoje specifika a funguje ve svém režimu. Tak i tato záležitost funguje taky tak. Tak jak obhospodařuju zborový účet, myslím mailový, ne ten finanční teď, tak mě tam chodí různé maily. A chodí mě maily od různých lidí, nevím, jak je nazvat správně, rozesílají, prostě jsou aktivní někteří lidi hodně, jo? A rozesílají maily, kde oni prezentují svoje názory na různé věci. A já to ani kolikrát neposílám jakoby dál. A jeden z těch lidí, kteří posílá takto aktivně ty maily, je nějaký muž, jmenuje se bratr, no tak já nevím, jestli je bratr, ale tak doufejme, že je bratr Klimt, jo? A on je někde tam od Prostějova. A on prostě, on má takovou touhu se hodně modlit za nemocné, a to je jako chvályhodné. No a samozřejmě má spoustu takových hnedle jasných názorů i tady třeba na ten covid. A jeden z takových posledních názorů, který se snažil, krom toho, že samozřejmě hrozně řeší očkování, tak jeden z posledních názorů, který prezentoval, bylo, že nějaká skupina křesťanů na Slezsku měla nějaké setkání mezisborové. Ani nevím upřímně řečeno, co to přesně bylo, ale bylo tam dost prostě lidí z různých, dokonce i církví, nebyla to jako jenom apoštolská církev. A nějak velké množství těch lidí, co se tam setkali, se tam nakazilo tím covidem. Jo? Prostě byli pozitivní, potom nemocní a tak dále, nevím, jaké měli průběhy, a to je jedno prostě. Hodně se tam rozšířil, rozhodně nadpoloviční většina těch účastníků prostě měla covida. A ten bratr hned přispěchal s tím, že by ti bratři měli činit prostě pokání, že žijí v hříchu a já nevím, jo, prostě v čem všem, protože se nakazili touto nemocí. Už měl prostě hnedle jasno, jo, proč se to stalo. Upřímně řečeno, jeho vysvětlení moc nepřijímám. Protože to, že někdo dostane nějakou nemoc, nutně nemusí znamenat, že je větší hříšník než někdo jiný. Já neříkám, že někdo nemá nemoc, protože hřeší. To se taky může stát. Ale takhle plošně to jako hnedle zhrnout, jo, šíří se nějaká nemoc a ti lidi nebyli prostě ve víře nebo něco, jo, to je prostě minimálně zavádějící. A já si myslím, že bychom měli jako věřící lidé nad těma věcma víc přemýšlet, než něco řekneme, ale potom taky i se možná i více modlit, co všechno o, možná ne tom konkrétním tématu, ale obecně o tom tématu prostě mluví písmo. Někteří si ještě pamatujete před, já nevím, jestli to bylo před 10 lety, možná i víc, asi víc možná, bylo tsunami v tom Indickém oceánu, tam jak je Indonésie a jo, nevím, kolik to bylo přesně let, ale určitě aspoň 10 let. Vzpomínáte si na to ještě? To možná i víc, že? 13 možná. Prostě bylo to už dávno, bylo tam velké tsunami a hodně lidí umřelo. Tam byly ty pláže, letoviska, turisti, prostě, ale i místní lidi, rybáři, a bylo tam tisíce mrtvých. A já jsem, samozřejmě jako křesťané, jsme dělali tehdy sbírku a mluvilo se o tom, a jeden bratr říkal, a to Bůh potrestal tam ty hříšné místa, kde se setkávali ti lidé na těch dovolených, na těch plážích a páchali tam všechno, to já nevím, co tam páchali, všechno možné, jo? A to byla určitě pravda, ti lidé na těch turistických místech určitě pili a možná tam bylo cizoložství a já nevím, co tam všechno dělali, prostě drogy tam možná měli, jo, spoustu jako neřestí tam určitě bujelo. Ale já si nemyslím, že tady tento pohled byl úplně správný, že protože tam byli ti větší hříšníci, tam kolem toho Indického oceánu na tom pobřeží seděli ti větší hříšníci, tak jich to Bůh musel prostě vypláchnout. Dneska už tam zas ty letoviska jsou a zas tam se děje možná všecko možné, já tam nejezdím, ani tam jezdit nehodlám, ale prostě... Ale já bych tam nejel, ani kdybyste mi zaplatili, jo? Já zrovna takové místa nemám vůbec rád. Jako. To mě tam Pán Bůh neposlal. No, já bych radši zajel do Grónska, než tam. Ale nevadí. Prostě ti lidé když se jim to stalo, tak já věřím, že Bůh to způsobil proto, aby se ti lidé zamysleli nad tím, co se děje. Aby se ti lidé, a možná i mnozí, co to přežili a co to viděli, tak se aspoň na chvíli zamýšleli, jak je jejich život nejistý, jak je, měli spoustu peněz, mohli si dovolit dovolenky, drahé, nebo relativně drahé, někteří hodně drahé, prostě měli na to a najednou zjistili, že se nemusí ani z té dovolenky vrátit, ta dovolenka může být úplné peklo, jo, prostě může, tam se to potom okamžitě změnilo, že, jako místo toho takzvaného dovolenkového ráje, pro některé teda ne, pro mě, se z toho stalo totální peklo, protože najednou tam nebylo hygiena, nefungovalo tam nic, jo, prostě s jídlem byly problémy, s vodou byly problémy, ze vším. Spoustu mrtvých samozřejmě, nemoci se mohly šířit a nevím co všechno, že? Ale prostě, když se něco takového stane, tak člověk si může uvědomit, ten jeho život je hodně, hodně krátký. Ten jeho život je hodně, hodně nejistý. To, co on si plánuje, se může změnit během pár minut. A myslím si, že když to nazveme tady tyto události, jo, jsem použil teď dvě jako zmínky, jako covid, nebo nějaké katastrofy, nebo jiné nemoci. A nazveme to slovem, ty to použiju tak lehce v uvozovkách, boží trest, jo, který přijde na tuto zem. Jo, prostě nějaké něco, co Bůh dopustí, nějaké zlo, které Bůh dopustí na tuto zem. Já si myslím, že Bůh nás skrze to varuje. To Ježíš říkal těm, co jsme teď četli, když se ho ptali, byli tam ti, slyšel jsi o těch, co na ně spadla ta věž, a Ježíš říká, no nemilte se, jako, i vy si dejte pozor. Jestli si myslíte, že byli větší hříšníci než vy, proto to na ně spadlo, tak i vy si dejte pozor. Takže když se něco děje, tak i my si máme dát pozor, protože i nám se může něco dít. A někdy se stane, třeba v tom, já nevím, třeba v té Indonésii, nebo nejenom v té Indonésii, ale prostě v té oblasti, kde bylo to tsunami, tak že tam byli všichni jenom sami hříšníci a sami bezbožníci a sami nevěřící. Byli tam třeba i lidé normální nebo věřící dokonce. Třeba nebyli samozřejmě uprostřed těch hříšných zábav, ale když totiž zasáhne nějaká katastrofa nebo nějaký problém ty lidi, tak to se nevyhne automaticky všem věřícím. Tak jak ten covid se automaticky nevyhne všem věřícím. Kdyby byla jiná nemoc, tak se automaticky nevyhne věřícím. Protože jsme věřící, nejsme jakoby vyňatí z těch věcí. A my někdy si říkáme, kdyby už Bůh, jako, teda říkáme si, to je někdy dobře, že Bůh jakoby zasáhne v té věci a že se to tam, jako třeba to tsunami, že to tam prostě spláchne tady ty dopjata hříchu. Jenomže mnohdy s tím jsou zasaženy i právě třeba i věřící lidé. Ale Bůh, on nemá zalíbení ani ve smrti těch hříšníků. V tom Bůh nemá žádné zalíbení. A věřím, že Bůh nás taky tímto varuje, abychom my si nechlácholili svoje svědomí, že už jsme lepší a že je spousta horších. Protože v nás lidech je to takové, my to děláme nevědomky, jo? My se srovnáváme. To ne, že bych já se automaticky srovnával, že jsem větší a bohatší a chytřejší a svatější a nevím jaký, ale podvědomě to tak děláme. Ani jsme to uvědomili. Vidíme nějakého člověka, opilého tam na ulici a už si říkáme, no, chudák, všechno propil, hříšník, spackaný život a tak dále. Jako a možná ve všech těch závěrech máme do jisté míry i pravdu, ale už si říkáme, no, já se cítím, jako já už nepiju a mám ten život, jak Standa řekl, jsem rád, že jsem udělal ty dobré rozhodnutí. A to je, dobře, že to řekl, to já teď nemyslím nějak špatně, Stando. Udělali jsme ty dobré rozhodnutí, přijali jsme Pána, v životě nám Bůh skrze to žehná a díky tomu jsme lepší a máme se líp. Ale nestaví nás to jakoby do takové té role těch lepších lidí a horších lidí. Oni hodně blbé rozhodnutí, protože prostě se rozhodovali špatně a přinesli jim to špatné věci do života. Ale to nás ještě jakoby nedělá samo o sobě nějak výjimečnými. To je boží milost a boží požehnání. A takže, když my se tak někdy i nevědomky, podvědomě srovnáme, tak není důležité, jestli my jsme lepší, ale důležité jsou, jestli ty správné normy, které jsou v Biblii, nějak pasují, vztahují se do našeho života. Jestli fungují v našem životě ty správné normy nebo ty způsoby, které písmo popisuje. A ne vždy se nám to úplně daří, že ne vždy úplně naplňujeme všechno, co je v písmu. A tam bychom se nad tím měli zamýšlet. Není podstatné, co si dovolí ti různí lidé, všemožní, nevěřící obzvlášť, ale pro nás je to takové varování, ono by to mělo být pro každého, takové varování, že bychom, když se něco děje takového negativního, abychom si dali pozor a možná řešili ty věci dřív, než bude pozdě. Mě jako zarazilo to, co říkal Standa v tom úvodu, že ten člověk řekl, jestli už udělám další špatné rozhodnutí, už je to jedno. Já už jsem jich udělal tolik, já jsem udělal všechny špatně. Já si myslím, že jestli jsem udělal všechny špatně, tak je poslední čas už konečně začít dělat nějaké dobré rozhodnutí. Jo, ne, to už je úplně jedno. Všechny jsem udělal stejně špatně, tak už to už dalších 3-4 špatné k tomu. Jo, to je jako logika. Jako já chápu, že možná nějaký člověk má už takovou pasivitu a říká, to už nemá cenu, ale konečně to může otočit, že? Konečně to může změnit, když už dělal celý život všechno blbě. Takže myslím si, že to je určitě něco, co nám Bůh chce říct, že Bůh nás chce varovat před tím, když, nebo ty boží tresty, které přichází, nejsou ani tak tresty, jako spíš takové varovné signály, co se bude dít, když, nebo co se může všechno stát, co vlastně je konec všech těch věcí, když ty věci se nezmění, konkrétně třeba v našem životě nebo v životě kohokoliv, kdo to vidí, kdo to slyší, kdo je toho účasten. Takže ten boží trest vlastně svým způsobem je takový výchovný. Pojďme si to přečíst dál, co tam Ježíš říká. On to vysvětluje na podobenství. A tam je... Potom jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník, přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej. Proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl, pane, pone ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce. Jestliže ne, dáš jej porazit. Fíkovník je ovocný strom a každý, kdo si nasadí ovocný strom, samozřejmě může ho mít jako určitou okrasu, ale zároveň jsou možná i hezčí stromy než ovocné. Takže když si člověk nasadí ovocný strom, tak očekává, že na něm najde nějaké ovoce. A většinou si sadíte ten strom, jehož ovoce vám chutná. A doufáte, že tamto chutné ovoce bude, že si na něm pochutnáte. A stejně tak i Bůh. On vlastně očekává, že přijde nějaké ovoce z našeho života. Jaké ovoce Bůh hledá v našem životě? Můžeme si říct, klidně ovoce, jako křesťané známe písmo, a je tam řečeno třeba ovoce ducha, že? Ale to ovoce ducha samozřejmě to je celá škála věcí. Obrovská škála věcí. Ale když bych to trošku sesumíroval, tak v první řadě první ovoce, které v našem životě má být ta upřímná víra, protože je řečeno, že bez víry se nikdo nemůže zalíbit Bohu. To je první ovoce, které, když Bůh přijde, podívá se na náš život a řekne, ten život toho člověka se mi líbí, ten život mě těší, tak vidí, ten člověk má fakt víru, ten člověk fakt ve mě uvěřil a má mě rád. Ten člověk má tu upřímnou víru, někdy říkáme tu dětskou víru, takovou tu bezelstnou víru. Ten mě důvěřuje, to mě těší. A potom ten Bůh se podívá a říká, a vidím to jeho srdce, a vidím, jak to srdce už je pokorné, jak to srdce je ochotné prostě přiznat si ty nedostatky, jak je to srdce ochotné činit pokání, jak je to srdce ochotné se změnit, jak je to srdce ochotné mě hledat, prostě to pokorné srdce. A to se mi líbí. A na to se Bůh dívá. A potom se dívá, jak se vlastně proměňuje život toho člověka. Jak ten člověk byl nějaký, třeba ten člověk, který udělal všechny rozhodnutí v životě blbě. A jak najednou se ten jeho život proměňuje. A jak je jiný. A neřík teď najednou, nemyslím, že během 5 vteřin je jiný. On se většinou proměňuje pozvolna. On se proměňuje ze dne na den. Jo? A dělá ty kroky a ten Bůh se říká, takový byl ten člověk, ale už je jiný. Už v této věci je jiný. To se mi líbí. To mě těší. To je to ovoce, které já vidím na životě toho člověka. Z toho mám radost. Jo? Takové ovoce on chce najít. A teď vidím na tom člověku. On už je laskavý člověk, nebo laskavější, než byl. A ten člověk začíná být štědrý. A ten člověk prostě přijal štědrost jako něco, co ho těší. Jo? A vidí ty krásné vlastnosti, vidí ten pokoj a všechny ty věci, to ovoce ducha. Vidí, jak to v tom životě toho člověka prostě raší a roste a říká si, to je prostě to krásné ovoce. A proto si Bůh chce přijít. My jsme jako ten fíkovník, že? Vysazený na té boží vinici a Bůh říká, chci vidět to ovoce v tom tvém životě. No jo, jenomže tady je řečeno v tom podobenství, že po 3 roky přichází. Někdy se taky může stát, že to ovoce není tak hned. Ale Bůh je trpělivý, jo? Prostě přichází. Ježíš to ukazuje v tom podobenství, že Bůh má s námi trpělivost. A i když to ovoce někdy chybí, ještě hned neříká, aj, co je špatně. Říká si, počkám. Ono, to chce někdy chvilku čas. Každý, kdo něco pěstuje, ví, že nemůže nasadit stromek a třeba hned příští rok čekat, že bude plný. Konec konců ten stromek musí pořádně zakořenit, že prostě musí se mu rozvinout ten systém, aby to zvládl, jo, a tak dále. Takže ten Bůh ví, že potřebujeme ten čas někdy. A teď čeká, je trpělivý, čeká na to ovoce. A taky písmo říká, že po tom ovoci Bůh pozná, jestli to je ten dobrý strom, že? Taky říká, že copak se strní, sklízejí hrozny nebo zloží fíky, jo? Pozná, že když je nějaký ten strom špatný a není tam to dobré ovoce, takže to není ten strom, který očekával. A víme, že když Ježíš potkal jednou, to byl fyzický, že, takový příběh, potkal nějaký ten strom, který neměl to ovoce, tak ho to tak rozlobilo, že ho tehdy dokonce proklel, až uschnul. Jo? Víc takových setkání, Ježíš asi měl rád hodně fíky, prostě víc takových příkladů o fíkovníku a osobně Ježíš vyhledával fíkovníky a z nějakých důvodů mu záleželo na tom, aby tam bylo ovoce. A stejně tak Ježíši záleží, aby to ovoce bylo v našem životě. A teď v tom podobenství, to je podobenství, jo, to druhá část. To první, co jsme četli, Ježíš reagoval na něco, co se lidi ptali, že se dějí prostě ve světě všelijaké věci. A Ježíš říkal, to se děje, aby jste byli varováni. A teď Ježíš říká, podívejte se, ale to všechno se může dít i proto, abyste byli usměrněni. Protože berme to, že by to byl rozhovor Ježíše se svým otcem. A on říká, ještě ten stromek nedává sice ovoce, ale ještě počkejme. Já ho ještě okopám, já ho ještě pohnojím, já mu dám náležitou péči. A takové kopání, to je určitý jakoby zásah, jo? Prostě snaží se něco s tou půdou udělat, snaží se něco udělat pro jo, ovlivnit, aby ten fíkovník prořezat ho a nějakým způsobem pohnojit, jo? Prostě vykonat tam nějakou činnost, aby ten fíkovník to ovoce měl. A někdy máme představu, že ta boží péče je, že nás Bůh zaopatří. To znamená, pomodlím se, Pane Ježíši, potřeboval bych, abych byl zdravý, tak mě bolí hlava. A haleluja, přestane mě bolet, mám radost. Nebo bože, já tak bych potřeboval, nemám peníze, jo? Prostě teď musím zaplatit účty a ještě bych chtěl, já nevím, opravit, auto se mi pokazilo a opravit něco na domě. A teď se modlíme a Bůh nám požehná, máme peníze a říkáme si, to je skvělé, prostě jsme ti vděční, bože, že se o nás staráš. A někdo se možná modlí za partnera nebo za, já nevím, něco dalšího a prostě Bůh mu to dá. A máme radost toho, že se nám ta boží péče projevuje takovým tím přílivem těch pozitivních věcí do našeho života. Ale ta boží péče není jenom o tom, aby jsme dostávali od Boha spoustu těch dobrých věcí, že by nás tak Bůh jakoby rozmazloval, jo, těma všemi dárky, jo, a vším tím, co nám dává, i když to samozřejmě je součástí. Ale on nás všemi prostředky chce přivést k tomu, abychom nesli to ovoce. On říká, no tak 3 roky v tom podobenství, 3 roky tam není ovoce, ale udělejme něco pro to, aby tam ovoce bylo. Pokusíme se. dáme tomu ještě čas a vyvineme námahu a úsilí, aby tam nějaké ovoce bylo. A i úsilí takové jako razantní. V podstatě obdělávání půdy je taková namáhavá, náročná činnost, kdy musíte rozdělat tu půdu a způsobit nějakým, snažit se jako tím způsobem zúrodnit. Já jsem potkal jednoho člověka, který měl teorii takovou, jako zahradničil, a měl teorii, že v přírodě se půda jako nehýbe. Jo? Máte takhle normálně trávník, jak máte tady, a různé ty semena tam padají a klíčí a nějak to roste. Tak proč já bych nějak kopal a rýl tu půdu nějakým způsobem orál nebo jo, prostě to nějak obdělával, když vlastně to je nepřirozené přírodě. Protože v přírodě všechno roste, jako, a taky není úplně pravda, protože v přírodě ty procesy třeba obstarávají zvířata tak různě, ale když lidé začali obdělávat půdu, zjistili, že když tu půdu nějakým způsobem zpracují, že vylepší ty podmínky, že ty přírodní podmínky ne, že by byly špatné, ale pro tu ideální úrodu nejsou úplně třeba dostatečné. A tak to byla jeho teorie, on takhle pěstoval svoji zahradu, tak jaké měl výsledky takové, ale v každém případě Bůh si o tom myslí něco jiného a navrhuje, že on to obdělá, že on do našeho života nějakým způsobem zainvestuje a že on prostě se bude snažit nějakým způsobem vypůsobit v našem životě to ovoce. A někdy, když přichází tady ty různé těžkosti, můžeme to nazvat boží tresty, prostě nějaké ty komplikované události, tak něco, jak zažili tady od Hodonína, zažil někdo z vás osobně to tornádo tam, udělalo vám to něco, nějakou škodu, díky Bohu, ne, na jednu stranu to je dobře, jako, jo? Ale viděli jste to, protože to bylo nedaleko, že? Viděli jste, co to prostě způsobilo, jaké škody a neštěstí do životu těch lidí. A někdy Bůh takovým způsobem se snaží pohnout těma lidma, protože jinak jsou zabetonováni, jak ten pozemek uvalcovaný. A někdy to nezabere, ale on se snaží nějakým způsobem ještě to změnit, ještě. A někdy právě, my si říkáme, k čemu jsou ty nějaké tresty, ty katastrofy a problémy. A někdy Bůh se snaží, ne, že by mu to dělalo radost, ale snaží se nějakým způsobem, ještě něco pro to udělám, ještě nějak s těma lidma pohnu, aby konečně se v jejich životě něco změnilo a aby konečně začali nést to ovoce, aby konečně, protože to je jeho cíl, to je jeho prostě něco, na co čeká. Takže ty tresty, boží tresty, teď trošku používám to slovo v uvozovkách, jsou takové spíš exemplárně, aby jakoby vyburcovali z toho klidu. Jo? Aby nějakým způsobem usměrnili ten život. Jejda, ono to nemusí jít vždycky takhle. A mně se tam líbí v tom podobenství ještě jedna věc, kdy vlastně ten nějaký ten zahradník, ať už to vztáhneme na Pana Ježíše nebo na sebe toho zahradníka, tak říká, že on se začínal přimlouvat u toho hospodáře a říkal, počkej ještě, prosím, dej tomu ještě čas, něco zkusíme, něco uděláme, nebudeme to hned vytínat, jo, prostě počkáme. A mě to připomíná, když my jako křesťané se modlíme, kdy Ježíš se modlí prostě za církev a za tento svět a my se modlíme za tento svět a modlíme se za ty lidi a v podstatě naše modlitba je, Pane, prosím tě, dej jim jakoby šanci, dej jim čas. I když se modlíme za jejich uzdravení, když jsou třeba nemocní, tak já se vždycky modlím, Pane, jestli mají být uzdravení, ať mají ještě čas tě poznat. Ale samozřejmě, ať zakusí tvoji dobrotu. Ale vlastně pro nás, my jako církev jsme v tomto důležití, že se můžeme stavět do té mezery. Protože když se Bůh podívá na tento svět, tak uvidí spoustu stromů bez ovoce, plno plevele, špatných věcí. A jak jsem říkal minule v tom podobenství, když jsem vykládal to minulé kázání, tak Ježíš říká, že to nechává růst až do té sklizně. Ale tady vidět, že v tomto druhém příkladu se ten hospodář na to dívá a říká, je to úplně neplodné. Je to úplně neplodné, asi to vytnu. Ale my se můžeme stavět do té mezery a říkat, ještě prosím tě počkej, ještě to nevytínej, ještě tomu dej prostě šanci, zkusíme něco, třeba se to změní. třeba to ovoce nakonec bude. Třeba se to napraví. A ta dobrá zpráva je, že se Bůh nechal přemluvit, že v tom podobenství se ten hospodář nechal přemluvit a říkal, počkáme rok, uvidíme. Udělejme pro to, co se dá a uvidíme. A Bůh se takovým způsobem nechává i dneska přemluvit, proto si myslím, že dívat se na tento svět, svět se propadá do hříchu a teď říkat si, kdy konečně to Bůh nějakým způsobem vyrovná svými soudy, není úplně křesťanské smýšlení. Křesťanské smýšlení je, Bože, dej jim ještě šanci, než přijde tvůj příchod, než přijde jejich poslední hodina, aby konečně mohlo v životě těch lidí vyrazit nějaké ovoce, které se ti bude líbit. Aby konečně to bylo jiné. A ne vždycky se to podaří. I v tomto podobenství to je otevřené. Jestli se ten strom příští rok naplní plody nebo nenaplní plody, to tam Ježíš už neříká, to je podobenství. Takže je to otevřené. Ale Bůh je trpělivý a zkouší to. Takže Bůh nás tímto způsobem, když přichází ty tresty, jakoby kárá právě proto, ty tresty přichází paradoxně právě proto, abychom se vyhnuli trestu. Jako tomu největšímu trestu. Vlastně, kdybychom byli odděleni od Boha, kdybychom prošvihli, jak se říká úplně, to poslední a odešli z tohoto světa, aniž bychom byli smířeni s Bohem. Že ty tresty jsou paradoxně, když to tak řeknu, projevem milosti než projevem hněvu a soudu. Jo, protože ty tresty mají lidi jakoby s nima trošku zatřást a probrat je, protože jinak i vy podobně zahynete. Nakonec všichni odejdeme z tohoto světa fyzicky, pokud teda nepřijde Pán Ježíš dřív a nevezme nás k sobě, odejdeme fyzicky z tohoto světa a tam se rozhodne vlastně, jaké ovoce jsme nesli. Takže tady tyto tresty nebo tyto soudy boží, které přijdou nebo které se dějí, jsou vlastně krátkodobé. A je sice nepříjemné, jak jsem řekl, že někdy s těmi nespravedlivými tam někdy trpí i hříšní, i spravedliví. S těmi nespravedlivými hříšnými trpí i spravedliví. Že když přijde nějaká totální krize do našeho národa, můžeme si říct, že tento národ si za to může proto, nebo vidíme to i v, konec konců v celém starém zákoně. Vidíme, myslím, že Pavel nedávno kázal o Jeremiášovi a Bůh evidentně řekl, protože mě neposloucháte, protože si děláte, co chcete, já musím na vás uvalit nějaké jako zlo, jo, v podobě těch nepřátel z toho, že šli do toho vyhnanství. A ten Jeremiáš byl spravedlivý, on tam trpěl s ním a oni ho zavřeli, pak ho vlekli do Egypta, vlekli ho všude prostě. Trpěl tam tu bídu, že prostě musel utíkat a přitom byl spravedlivý. Takže a stejně tak, i když přijde třeba na tuto zem nějaká pohroma, která poškodí tuto zem, tak my, když to řeknu takhle, do jisté míry trpíme taky spolu s těmi lidmi. Možná jakoby nezaslouženě. Ale i nás to má něco jakoby naučit, i nás to má nějakým způsobem posunout. Takže to jsou ty typické ty živelné pohromy a podobně. Takže, ale když to zkonkretizujeme ještě do, nejenom do takové té velké sféry, ale konkrétně, tak i problémy, které dopadnou třeba do konkrétní rodiny. Jo, někdo, znáte to, ty příklady, kdy je rodina, normálně muž, žena, děti, a teď někdo v té rodině se totálně zvrhne. Jo? Třeba propadne nějakému gamblingu, nebo propadne nějakému pití, nebo něčemu. A vlastně ten jeho hřích úplně potopí klidně nevinou dokonce i nevěřící část rodiny. Teda nevěřící, věřící. Já jsem dokonce se setkal s takovým příkladem v jednom sboru, kdy to bylo v Čechách, kdy jedna žena přišla do sboru a říkala, já mám pohlavní nemoc. A ona byla věrná svému muži, byla to křesťanka, a ten muž, který nebyl věřící a nebyl moc věrný a nežil moc pořádaně, při svých hříších přivlekl nemoc a způsobil té svoji věrné, když to řeknu, spravedlivé ženě. Člověk by si říkal, no proč to Bůh dopustil, proč ho neuchránil tu ženu? Ona za to vůbec nemohla. On neudělala jakoby v tomto jedinou špatnou věc. A víte to, proč někdy se nedá úplně zodpovědět do všech důsledků, jo? Do všech detailů. Ale Bůh vždycky sleduje jakoby vyšší záměr, sleduje to ovoce, sleduje tu změnu, protože ten člověk je hodný, on by ho mohl dávno nějakým způsobem, přejelo by ho auto, nebo nevím, co by se mu mohlo stát, jo, mohl by dávno už tu nebýt ten člověk a nemusel by tu ženu nakazit, nebo mohlo by se cokoliv stát, ale prostě Bůh někdy sleduje jakoby vyšší záměr. Nám někdy úplně až nepochopitelný. Takže stojí za to, pokud se podaří toho člověka nějakým způsobem, toho člověka, který jde špatně nějakým způsobem změnit. A stojí za to, když my jako věřící neseme to ovoce. Vemte si, že když my, kteří si říkáme, že jsme věřící, přestaneme nést to ovoce a budeme jako ten prázdný fíkovník, tak jak se na to ten hospodář dívá, že? Když bychom přestali my nést to ovoce, o kterém jsem tu mluvil, to ovoce není jenom, jestli někde svědčíme, nebo jo, to samozřejmě patří taky k tomu, jestli dáváme do sbírky, to taky patří k tomu, jestli chodíme do zhromáždění, nebo jestli se modlíme, a to všechno jakoby je součástí, ale jestli skutečně toho ovoce, jestli to ovoce je celkově dobré, protože Bůh to nehodnotí jenom podle nějaké dílčí činnosti, kterou už jsme ochotní nějak dělat, ale podle toho, jestli přijde a vezme si to ovoce, řekneme, je to dobré, to je dobrá odrůda, to je prostě, to mě chutná. Takže už budu končit ve svém slově. Ty boží ty tresty nebo soudy nebo takové ty nepříjemné věci, které se dějí, mají jeden hlavní cíl, uchránit od toho největšího trestu. Je to jako zvláštní, ale mají uchránit lidi, co nejvíc lidí, od toho největšího trestu. Proto to je vlastně ten základní důvod za všemi těmi, za vším tím proč. Samozřejmě jsou tam i některé ty menší proč, které už jdou obtížně odpovědět, proč to Bůh musel udělat zrovna takhle. Jo? Ale to největší proč se to děje, je proto, aby byli lidé uchráněni od toho, nebo aby lidé měli šanci se aspoň zamyslet a být uchráněni od toho největšího trestu. Který by nás stál věčný život a Boha nijak netěší, ani že musí působit tyhle věci. Ale někdy jakoby nemá zbytí, protože my lidé jsme takový zvláštní, jako když začne být lidem moc dobře, tak automaticky začnou prostě vymýšlet kolikrát hrozné věci. Jo, jako by jim to nestačilo. Jo, to si všimněte, vždycky, když přijde nějaká věc, která lidi jako pokoří, lidi se drží, i v Biblii to vidíme, Izraelci, jo, když něco na ně přišlo, oni se dali dohromady, tak jednu generaci to možná drželo, možná ani ne jednu generaci, a pak už to zase, když jim začalo být moc dobře, tak už zase začali vymýšlet nějaké prostě divné věci. Takže a zas musel Bůh něco s nima udělat, jo, aby se to nezvrhlo úplně a nějakým způsobem a to zachránil, tu situaci. Takže když to poslouží, tady tyto věci naší záchraně, o záchraně těch lidí okolo, tak dá se říct, že i toto neštěstí může být jakoby skutek lásky. Je tady tato nepříjemnost, kterou v zásadě nechceme, tak může být od Boha skutkem lásky. Protože ten cíl je zachránit ty lidi. Ten cíl toho, když Bůh prostě přijde s něčím takovým, je jakoby projevit svoji milost. A proto my se máme prostě pokořit a když se díváme na ty věci, tak prostě říct, my Bože, třeba nerozumíme těm věcem. My to přijímáme a my věříme, že ty nás tím provedeš, dáš nám obstát v těch zkouškách, jo, prostě my se chceme naučit to dobré z toho a možná, Bože, zkrať to tak jenom, jak to jde, protože ani Bůh sám nemá zalíbení, když ty zkoušky jsou dlouhé. On říká, nechci vám dát zkoušku nad vaše síly, nechci vás trápit, jo, víc než je nutné. A někdy si říkám, u některých lidí, jestli se Bůh nezapomněl, jo, někdy to je takové jako velmi dlouhé. Říkám, že by to byli tak super odolní lidé, kterým se dějí někdy takové věci, až se člověk diví, ale prostě Bůh, asi, Bůh, já věřím, že Bůh ví, co dělá. A že on chce, aby i my jako církev, když se modlíme, jsme se naopak ještě přimlouvali, dobře, teď Bůh jakoby třeba třese s těma lidma, tak ať přijde Boží milost. Ať si lidé uvědomí Boží milost, ať už s nima nemusí třást, ať už nemusí se nic dalšího dít. Ať konečně to změní, protože vlastně cílem není, aby prostě se třásli a byly hrozné věci. Cílem je, aby byla Boží milost, aby bylo Boží požehnání, aby lidé mohli zakoušet, že Bůh je má rád. Ale někdy to hold prostě musí jít i takovýmto způsobem. Takže dějí se ty věci ne proto, že jsou někde nutně větší hříšníci, ale protože Bůh chce změnit situaci. A my pamatujme a buďme vděční Bohu, buďme pokorní a modleme se za tu Boží milost, protože Bůh nás tomu povolává. Amen.